Da er klokka blitt 6.30, og det er mandag 14. mai. Velkommen til Nyhetsmorgen. Øystein Heggen er i studio i dag med disse overskriftene. Det blir rekord i frie inntekter til kommunene neste år etter det NRK erfarer, men regjeringen vil ha flere sykehjemsplasser og lokale helseprosjekter i retur. Ikke alle pasienter får et godt nok tilbud i kommunene når de skrives ut fra sykehus. Det innrømmer direktør Helge Eide i kommunesektorens organisasjon KS.
Vi skal vel være så ærlige å si at det er et betydelig press på de kommunale omsorgstjenestene, og det merkes også i dette tilfellet her. Så det at alle får et godt nok tilbud, tror jeg nok vi kan si at svaret på det er nei.
I dag protesterer bønder over hele landet mot Senterpartiet og bruddet i jordbruksforhandlingene. Og vi skal høre at Lillestrøm hyller Brann for sportslig opptreden i gårsdagens fotballoppgjør. Etter det NRK erfarer, blir det en rekordstor økning i frie inntekter til kommunene i 2013. Som takk vil regjeringen se sykehjemsplasser og lokale helseprosjekter.
Oppgavene står i kø, med stadig større behov for sykehjemsplasser og med mer kommunalt ansvar for helsetjenestene, er det nok å gripe fatt i. Neste år er det dessuten valår. Etter det NRK erfarer, kommer regjeringen i morgen til å presentere en vekst i kommunenes frie inntekter som er større enn noen gang før.
Jeg ser at det vil gi oss en annen handlefrihet.
Også en FRP-er tek imot det han får fra de rød-grønne med takk.
Ja, vi gjør jo selvsagt det.
Harald Espelund i Ullensaker har gjort som mange andre ordførere siste årene. Skaffa seg gjeld.
Kan vi gå inside? Take a look.
Her er det kommet nye sykehjemmer.
Ja, nå skal de være ferdige da.
Og om tre veker er malerne ferdige med denne nye skolen. For å få til alt dette har kommunen lånt mye. Og har hamnet på topp 10-lista over norske kommuner med høy gjeld.
Ja, siden jeg sitter i glasshus med den høyeste gjelda kanskje per kommune, så skal en være litt forsiktig og så gi råd. Men mitt råd er at prøv å stanse gjeldsspiralen som vi er inne i, for selv i et rikt land som Norge, så kan det ta overhand, og vi blir sett under administrasjon, og det er lite heldig.
Frie inntekter betyr nettopp frie. Og regjeringen kan altså ikke tvinge kommunene til å prioritere bygging av sykehjemsplasser. Espelund mener regjeringen ikke har noen garanti for at økte overføringer går til sykehjemmer og helse. For selv om de neste år får mer fra staten, så må også en kommune låne dersom det skal bygges omsorgsboliger og sykehjemsplasser. Han mener mange kommuner heller bør bruke den bedre økonomien til å redusere gjeld.
Jeg frykter jo at en ikke bruker det til å redusere gjeld, men en
bør det?
En bør det, og en bør også bruke pengene på en slik måte at du slipper å ta opp ny gjeld.
Sa ordfører i Ullensaker Harald Espelund, og reportere her Lars Nehru Sand og Håvard Grønli. Ikke alle pasienter får et godt nok tilbud i kommunene når de skrives ut fra sykehus. Det innrømmer kommunesektorens organisasjon KS. Nesten 40% av kommunene har ikke gjort endringer for å ta seg av pasienter som er ferdigbehandlet på sykehus, og som trenger videre oppfølging. Det viser en undersøkelse som Norgesbarometeret AS har utført. Mange kommuner har hverken skaffet nye sykehjemsplasser eller ansatt flere fagfolk.
Det vi hører fra kommunene er at det gjøres veldig mye.
Direktør Helge Eide i KS vil ikke være med på at Kommune-Norge er på etterskudd i forhold til samhandlingsreformen.
Personer kommer fra sykehusene tidligere enn før, virker det som, og kommunene tar imot pasientene raskere før og gir et tilbud lokalt, sånn som samhandlingsreformen var ment å virke.
Undersøkelsen ble utført i vår for Norsk Sykepleierforbund. 238 kommuner er med. Nesten 40% av dem sier at de ikke har gjort endringer for å kunne ta imot utskrivingsklare pasienter raskere. Men 16% har planer om endringer. Bare 13% har ansatt flere innen hjemmesykepleien. Samtidig blir pasienter skrevet ut av sykehus i rekordfart. Spørsmålet er om tilbudet de får i kommunen da er godt nok.
Vi skal vel være så ærlige å si at det er et betydelig press på de kommunale omsorgstjenestene, og det merkes også i dette tilfellet her.
Svarer Eide.
Så det at alle får et godt nok tilbud, tror jeg nok vi kan si at svaret på det er nei. Men at kommunene gjør sitt ytterste for å gi et forsvarlig tilbud, sånn som loven sier, det tror jeg også samtidig vi kan svare et klart ja på.
Direktør Helge Eide i KS, reporter Katrin Hellesnes. I dag protesterer bønder over hele landet mot Senterpartiet og bruddet i jordbruksforhandlingene. Tilbudet fra Senterparti-statsråd Lars Peder Brekk viser at Senterpartiet ikke har gjennomslagskraft i regjeringen, mener Fremskrittspartiet. Partiets landbrukspolitiske talsmann Torgeir Trædal mener Senterpartiet har gitt opp. Og vi får mer om landbruksprotestene etter klokka 7. Så skal vi se litt på avisene, og der er bøndenes protester også på forsiden av Nasjonen. Bøndenes brudd svir for Senterpartiet, kan vi lese der. 13 av partiets fylkesledere som avisa har snakket med beklager at bøndene ikke vil forhandle om jordbruksoppgjøret. Sinte bønder gjør klar til demonstrasjon, er overskriften i Adresseavisen, som viser bilder fra Verdal, der traktorer, husdyr og rundballer gjøres klare for å vise misnøye med at forhandlingene i landbruksoppgjøret brøt sammen. Velger byråkrater framfor forskere, skriver Aftenposten. Universitetene i Oslo og Bergen har økt administrasjonen med 12%, men samtidig er det blitt 3% færre forskere. Røykere er uønsket i arbeidslivet, kan vi lese i Vårt Land. Flere bedrifter sier klart ifra at de ikke ønsker å ansette folk som røyker, og det mener helseministeren er helt greit. Dette får du for 3 millioner kroner, skriver VG. Boligprisene skal ytterligere opp 10%, tror eksperter. EUs vitenskapskomité vil stoppe matfusk, skriver Dagbladet. Falske løfter fra matvareprodusentene om helseeffekt skal lukes ut. Sykepleierne frykter for kreftsyke barn, skriver Dagsavisen. Barn med kreft flyttes til sykehus der det ikke er plass til dem, og bort fra barnespesialistene. Det skjer etter gigantfusjonen i Oslo-området. Kjøper 700 leiligheter i Florida, er oppslaget i Dagens Næringsliv. Gründere av Norges tredje største meglerkjede, Privatmegleren, flytter til USA for å investere på solkysten der. Tuller med trikketall er Klassekampens oppslag. Ruter vil ha privat vedlikehold av trikken, men konsulentrapport viser at konkurranseutsetting av vedlikehold ikke lønner seg. Vi kjøper oss fri, skriver Stavanger Aftenblad. Hundelufteren, aupairen, vaskehjelpen, vinduspusseren og gartneren gjør stadig flere av jobbene folk ikke vil bruke tid på. Statoils oljesandprosjekt i Canada er uetisk og et uttrykk for grådighet, det mener biskopen i Stavanger, Erling Pettersen. Dagen før oljesandengasjementet skal behandles på selskapets generalforsamling i Stavanger, retter biskopen i oljefylket kraftig kritikk, både mot Statoil og den norske regjeringen.
Jeg mener at det handler om grådighet. Når Statoil som en operatør, som betyr så mye for den norske stat, klarer å la være å ta hensyn til den etiske kritikken som har kommet fra så mange.
Det brygger opp til kirkeprotest foran Statoils generalforsamling i Stavanger i morgen. Der vil flere miljøorganisasjoner og det kirkeeide Opplysningsvesenets fond kreve at Statoil trekker seg ut av det omstridte oljesandprosjektet i Canada. Nå går også biskopen i oljefylket Rogaland kraftig til rette med Statoil.
Det skjer på områder som urfolket, kanadiske indianere, har retten til, og det forgifter natur og miljø i Canada på en måte som den norske offentligheten har vært veldig lite kjent med.
Informasjonssjef i Statoil, Bård Glad Pedersen, tilbakeviser kritikken fra biskopen i Stavanger.
Vi mener at dette kan gjennomføres på en ansvarlig måte. Vi vet at olje også fra oljesand vil bli nødvendig for å dekke dette voksende energibehovet. Og det er vår oppgave å utvikle de ressursene på en måte som også er miljømessig forsvarlig. Det mener vi at vi viser at vi kan, og vi er åpne om alle resultater vi oppnår.
Det er ikke første gang Statoils generalforsamling må behandle spørsmål om å trekke seg ut av oljesandprosjektet i Canada. Men presset mot oljeselskapet øker. Den norske kirke eier gjennom Opplysningsvesenets fond aksjer for 14 millioner i Statoil, og vil selge seg ut dersom Statoil ikke gjør helomvending.
Dette handler om en grunnleggende moralsk og etisk problemstilling. Statoil gjør det til økonomi.
Det sa biskopen i Stavanger, Erling Pettersen, reporter Ståle Frafjord. I år er det 20 år siden verden møttes i Rio de Janeiro i Brasil til FNs konferanse om miljø og utvikling, og nå skal verden møtes i Brasil igjen. Årets toppmøte har fått navnet Rio pluss 20, som holdes fra 20. til 22. juni, men allerede nå er forberedelsene i gang. Og utviklingsminister Heikki Holmås, hvilken virkning ønsker du ha på det møtet?
Jeg vil at vi skal sørge for at vi får en ordentlig rettferdig fordeling i verden, og at vi setter oss noen klare mål for det. For vi ser hvordan det er nå, med at tidligere var det sånn at de aller fleste menneskene som var fattige bodde i fattige land. Nå er det ikke sånn lenger. Nå er det sånn at flesteparten av de som er fattige bor i mellominntektsland som Brasil og India. Og det betyr at en politikk for rettferdig fordeling er viktigere enn noensinne. Men samtidig så er det jo å løfte opp det vi er nødt for å klare å få til, nemlig at vi skal vi ha en verden i fremtiden som er like bra for kommende generasjoner, altså for ungdom som vokser opp i fremtiden, så er vi nødt for å gjøre grep i dag. For det er ingen tvil om at vi i dag bruker mer fossile energi, altså olje og gass og kull, enn det vi takler, enn det kloden takler. Vi bruker opp kloden, og vi har bare én klode. Skal vi da ta vare på den for fremtiden, så er vi nødt for å få til det.
Hva blir utviklingsministerens rolle kontra miljøvernministeren? For tidligere var det enklere, det var en og samme person.
Ja da, men nå, vi kommer til å samarbeide godt om dette, både meg og Bård Vegar Solhjell. Det var jo sånn for 20 år siden, så hadde vel Norge den første miljøvernministeren noensinne, og vi hadde i tillegg Gro Harlem Brundtland som ledet arbeidet som var frem mot den konferansen i Rio for 20 år siden. Jeg husker det spesielt godt, for det var egentlig min miljøpolitiske oppvåkning også for opptakten til de Rio-møtene den gangen. Og det som kom ut av det den gangen var jo en protokoll, eller en som både la vekt på at du var nødt for å ha lokal handlinger. Du måtte tenke globalt og handle lokalt, nemlig at det nytter ikke. Skal du løse verdens store problemer, så er du nødt for å gjøre noe med det i hverdagen til folk og i det enkelte land. Og det andre var jo at du fikk den konvensjonen som senere la grunnlag for den første klimaavtalen vi noensinne har fått på plass, det som senere er blitt kalt klimaprotokollen, i Kyoto-protokollen, som oppfølging av den klimakonvensjonen. Og det er jo noe som har påvirket hele tankemåten vår og gjør at Norge i dag forplikter seg til å kutte ganske store utslipp av CO2.
Ved din side så sitter Zlata Turkanovic, du er kampanjeleder i Spire, det er da Utviklingsfondets ungdomsorganisasjon. Og dere har som formål en rettferdig og bærekraftig fordeling av verdens ressurser og har lansert kampanjen Rio må rocke. Hvordan skal den kampanjen bidra til det formålet deres?
Ja, vi i Spire mener at ungdom har rett til å forme sin egen fremtid, og mottoet til konferansen nå i juni er jo fremtiden vi vil ha. Og derfor mener vi at den viktigste stemmen foran, som må høres før den konferansen, er ungdommens. Fordi det er jo de som skal leve lengst på denne jorda. Det er de som skal leve lengst med beslutningene som er tatt i dag.
Hvilke forventninger har du til Heikki Holmås?
Mange. Forhåpentligvis så tar han ungdommens bekymringer på alvor. Vi har overlevert noen krav til Heikki Holmås som vi har samlet inn fra norsk ungdom.
Hvilke er det?
Det er krav vi har reist rundt på videregående skoler og holdt foredrag om Rio pluss 20 og bærekraftig utvikling, og så har vi bedt ungdommen stille krav da, til sine politikere. Og kravene går på at først så uttrykker de en bekymring for hvilken tilstand verden kommer til å være i når ungdommen arver den. Og også så ønsker ungdom at Norge skal ta en lederrolle, sånn som Norge gjorde for 20 år siden. Og så føre an i kampen av utvikling av fornybar energi og bekjempe fattigdom.
Men Heikki Holmås, du vil sikkert si at du vil prøve å gjøre alt du kan for å få til dette. Men Rio er jo kanskje noe i medieskyggen i forhold til hva klimamøter var tidligere?
Ja, men det er riktig det. Samtidig så er det sånn at i 2015 så går det som heter millenniumsmålene, eller tusenårsmålene, de går inn i sitt siste år, og de skal erstatte sånne nye målsetninger for hvordan vi skal sørge for en bedre verden. Og en av de tingene som kommer til å bli diskutert, og som jeg håper vi skal få til en klar plan og en strategi for, det er hva slags mål skal vi sette for fremtiden. Og det handler om alt spennende mellom alt som handler om å ta vare på det biologiske mangfoldet. Det er ingen tvil om at det å hugge ned regnskog, for eksempel, tar livet av en god del biologisk mangfold. Det handler om grunnleggende utdanning, tilgang til sosiale velferdsgoder, sånn som for eksempel et godt helsevesen og utdanning for alle. Og det handler også om rettferdig fordeling. En av de tingene vi kommer til å løfte, og som generalsekretæren i FN, Ban Ki-moon, har tatt til orde for, er jo ren energi til alle. Husk at i Norge så er det sånn at de siste stedene fikk elektrisk kraft kanskje på 50-tallet. Mange steder i verden i dag så er det veldig mange som ikke har tilgang til fornybar energi, nei, til strøm i det hele tatt. Og det å få tak i grønn strøm til alle er en av de tingene som Norge løfter ute. I forrige uke var jeg og besøkte en landsby i Etiopia, for eksempel. Etiopia er det bare 10-15% som har strøm. Det er ingen tvil om at skal de få på plass god utvikling, ha muligheten til å ha kjølelager for grønnsakene de produserer, sånn at de kan produsere de dag etter dag og selge de flere dager senere, så må vi ha fornybar energi. Og da må vi sørge for at den strømmen som lages blir grønn og ikke nødvendigvis drives av fossil brennstoff som diesel og kull.
Du skal til dette møtet, Heikki Holmås. Zlata Turkanovic, skal du også dit?
Nei, jeg får dessverre ikke anledning til å delta, men vi er ganske mange i Spiret som skal dra da. Og...
Du får lobbe han der så godt du kan, ja. Før han reiser i hvert fall. Takk skal dere ha, Zlata Turkanovic fra Spiret og Heikki Holmås, utviklingsminister. Dette er Nyhetsmorgen, og klokka den har passert 6.46, så vi har disse hovedsakene. Det blir rekord i frie inntekter til kommunene neste år etter det NRK erfarer, men regjeringen vil ha flere sykehjemsplasser og lokale helseprosjekter i retur. I dag protesterer bønder over hele landet mot Senterpartiet og bruddet i jordbruksforhandlingene. Rundt storbyene kan det komme til å ramme trafikken. Fedrelandsvennen tar penger for å lese avisa på nett fra i dag. Flere kan komme til å følge etter. Mer om det ganske snart. Lillestrøm hyller Brann for sportslig opptreden i gårsdagens møte på Åråsen. Kampen der gjestene fra Bergen slo Lillestrøm 4-3 skulle nemlig dreie seg om to helt spesielle skåringer. En av dem signert Brann-kaptein Erik Mjelde.
Nei, jeg tror ikke det er mange som kommer i sånne situasjoner, og vi håper vi slipper det igjen.
Erik Mjelde skjønte lite etter at han hadde sendt Brann i en 4-2-ledelse over Lillestrøm. For etter at gultrøyene spilte ballen utover sidelinjen mens Fredrik Gulbrandsen lå nede, skulle Mjelde slå ballen tilbake til LSK-keeper Stefan Logge Magnusson for å utvise fair play.
Jeg skal kanskje ikke legge ball mot keeperen i det hele tatt. Det gjør jeg ikke med vilje heller. Det er nesten sånn at jeg lukker øynene og bare slår en langpasning.
Ballen dalte i mål, og brandkapteinen la seg flat overfor motspillere og publikum umiddelbart. Og dermed sto vi også overfor et aldri så lite fair play-drama. Brandspillerne ble enige om å slippe Bjørn Bergmann Sigurdarsson alene igjennom for å rettferdiggjøre skåringen til Mjelde. Den eneste som prøvde å stoppe Lillestrøm-spissen var brandkeeper Piotr Lesijevski. LSK-sjef Magnus Haglund applauderer gjestenes opptreden.
Jeg har aldri sett noe liknende. Samtidig så agerer jo Brann veldig sportslig og bra i situasjonen. Så jeg tykker den løser seg selv, så at den blir liksom utageret med en gang.
And they said you just go and score. Then I see the goalkeeper was trying to save it. I don't know what we were trying there, but we got the goal anyway, so it doesn't really matter.
Sier Bjørn Bergmann Sigurdarsson. Men brandkaptein Mjelde innrømmer at det var heftige diskusjoner om de skulle la Lillestrøm score i den mildt sagt uvanlige situasjonen.
Vi er ikke enige alle sammen, og det er vanskelig å bli enige om det også. Det var en tøff avgjørelse vi måtte ta, og når vi vant kampen så føles det også veldig godt at vi har tatt den avgjørelsen.
Brandkaptein Erik Mjelde til reporter Mats Håby. Flere sykdommer kan ha sammenheng med mangel på vitamin D, viser nye undersøkelser. Nå er legene på vakt, for flere av oss har for lite av dette viktige vitaminet i kroppen.
Ja, hvordan går det med deg?
Allmennlege Kenneth Gutterup ved stasjonsbyen legesenter i Sarpsborg sitter med en ny pasient som skal sjekkes for D-vitamin. Blant fastleger er det nå et økt fokus på D-vitaminnivået i kroppen.
Jeg har jo litt lettere for å krysse av på vitamin D nå, da, på blodprøve, når jeg tar blodprøver. Vitamin D er jo mer sett på som et hormon og har hormonell funksjon mange steder i kroppen, og kanskje mange steder som vi ikke vet om enda. Så det er veldig spennende, synes jeg.
Nye undersøkelser av befolkningen i Norge tyder nemlig på at D-vitamin er enda viktigere for kroppen enn det vi til nå har vært klar over. Det bekrefter Cecilie Vium, konstituert overlege ved hormonlaboratoriet ved Oslo universitetssykehus.
Det vi vet at D-vitamin veldig viktig for kalkmetabolismen i kroppen og benhelsen. Det har vi god dokumentasjon på. Så ser man at det en sammenheng mellom D-vitaminnivå og en rekke sykdommer i en rekke forskjellige organer i kroppen. Alt fra psykiatrisk sykdom til mage-tarm-betennelse til hjerte-karsykdom, diabetes.
Det må mer forskning til for å se om vitaminmangelen en årsak til sykdommene. Men det undersøkelsene viser at flere nordmenn har mangel på D-vitamin. Innvandrere fra ikke-vestlige land, beboere nord i Norge, eldre og barn og unge ser ut til å være særlig utsatt. Kristin Greaker Karlsson, som ute og triller sønnen sin, innrømmer at hun ikke flink nok til å ta tilskudd.
Altså, nå har jeg blitt fortalt på helsestasjonen at den skal gi D-vitamin eller tran. Så det vel en dårlig samvittighet den har, at den har D-vitamindroppene stående i kjøleskapet og ikke så flink til å bruke den.
Også tobarnsmor Ida Arnsen har fått beskjed om å ta ekstra tilskudd av D-vitamin.
Vi gir hver dag til begge barna, både lillesøster og storebror.
Hva med dere voksne i familien da?
Vi nok ikke like flinke vi.
Sola vår viktigste kilde til D-vitamin, men i Norge, som ligger langt nord, kostholdet også svært viktig. Fet fisk og tran allmennlegens råd for å sikre nok D-vitamin.
Tran bra greier, kan tas hele året. Men samtidig så tror jeg det viktig at ikke vi blir helt sånn, at det blir nye folkesykdommer, nye svininfluensa, at vi får et totalt hysteri på det, og at alle som har en plage skal måle vitamin D. Men det nok en stor gruppe der ute som vi håper på å kunne finne mer ut av nå.
Allmennlege Kenneth Gutterup til reporter Katrine Brønn. Som første norske regionavis innfører Fedrelandsvennen betaling for nettutgaven. Blir forsøket vellykket, kommer andre aviser etter, tror mediekonsulent Erik Vilberg. Men sørlendinger NRK har snakket med ikke særlig fornøyde med at de fra i dag må bla opp for å lese lokale nyheter på nett.
Jeg synes det veldig dumt, for jeg liker å holde meg oppdatert på det som skjer hele tiden.
Nei, jeg synes det bare tull.
Hvorfor det?
Nei, inne så lite, kikke hovedoppslagene på avisen, og så skal du begynne å betale for det.
Avisleserne på Sørlandet blir ikke umiddelbart begeistret for Fedrelandsvennens nye forretningsplan. For fra og med i dag må leserne abonnere på papiravisa for å få tilgang til det meste av innholdet på nett.
De som ikke er abonnenter, de vil da oppleve at de har et begrenset tilbud på nettavisen. De vil fortsatt kunne lese en god del stoff der, men alt vi legger ut fra papiravisen vil ligge et abonnementsområde på nettavisen vår.
Det sier sjefredaktør Eivind Jøstad i Fedrelandsvennen. For avisa har ikke råd til å ta med gratispassasjerer lenger. På 15 år har den mistet nesten 11 000 abonnenter.
Jo, da kan man grite alle, og det jo ikke noe hemmelighet til at opplaget på vår avis og lignende abonnementsaviser har jo falt jevnt siden midten av 90-tallet.
Avisa langt ifra alene. Siden 90-tallet har det samlede avisopplaget her til lands falt med om lag 750 000 aviser. Og selv om mange aviser har gode lesertall på nett, det for de aller fleste fortsatt papirutgaven som gir penger i kassa. Derfor retter mange medieeiere nå blikket mot Sørlandet. Lykkes Fedrelandsvennen, kan det raskt føre til lignende betalingsløsninger for flere andre aviser, tror mediekonsulent og førsteamanuensis ved BI, Erik Vilberg.
Jeg tror vi får en slags, kan vi kanskje kalle det en ketchup-effekt. Altså etter hvert som hvis Fedrelandsvennen nå lykkes med sitt, så kommer det til å komme andre aviser på dette ganske fort. Og jeg tror at i løpet av året så skal vi se at flere og flere vil komme på betalingsløsninger.
Nei, jeg tror vi kan være ganske trygge på at ikke vi ikke finner noe på den siden isolert sett som folk vil betale for.
Sier medieforsker Arne Kromsvik mens han kaster et kjapt blikk på Fedrelandsvennens nettsider. Han i utgangspunktet skeptisk til om folk vil begynne å betale for noe som har vært gratis så lenge, men han tror avisa har en god plan for å stanse flukten fra papirutgaven.
Jeg tror det det Fedrelandsvennen tenker nå, at ved å lage en pakke der du både får papiravis og nettavis og sikkert på alle mulige rare plattformer som måtte komme, et abonnement, tilgang til alt. Så selv om du ikke bruker alle disse her, så vil brukeren tenke at det var en bedre pakke enn den pakken vi fikk før, da vi bare fikk papiravis.
Reportere Gjermund Jappé og Halvor Haugen. Kjente og kjære Alf Prøysens viser, men nå skal de fornyes. Korarrangører fra hele Norden invitert til å bidra, og initiativet kom fra et kor i Prøysens hjemkommune.
Vi i Prøysens stua i Ringsaker.
Inger Pernille Stramrud, dirigent i Solheimkoret i Ringsaker, har selv arrangert blåklokkeleiken av Alf Prøysen, men synes generelt det er alt for lite Alf Prøysen-viser som er arrangert for kor.
Kor ønsker å synge Prøysen, men det finnes for få arrangement, og kanskje litt for dårlig arrangement for Prøysen.
Nå inviterer dirigenten i Norges Korforbund musikere, arrangører og komponister fra hele landet og resten av Norden til å lage korverk basert på Alf Prøysen-viser.
Vi ønsker at Prøysen skal bli mer tilgjengelig for et bredere publikum, kan du si.
Det var en deilig sommerdag.
Opp til 200 arrangementer håper de å få inn til konkurransen. En egen jury fra Norges Korforbund skal kåre de 15-20 beste som alle er sikret en pengepremie. Vinneren får 30 000 kroner.
Det var en liten gutt som gikk og gret og var så lei.
Konkurransen skal munne ut i plateutgivelser og stor konsert neste høst, og ende opp i en stor kormønstring ved Prøysenhuset på Rudsøgda under Prøysenjubileet i 2014. Der skal 1000 korsangere fra hele landet synge det nye vinnerkorverket. Inger Pernille Strandrud sier de har fått positiv respons fra korarrangører på konkurransen.
Ja, absolutt. I forbindelse med jobben min i Norges Korforbund så snakker jeg med mye korfolk, og det er sånn, yes, endelig! Vi har ønsket å gjøre Prøysen, men vi har på en måte stått litt fast i at vi har ikke hatt noe godt materiale. Da.
440 000 kroner koster prosjektet. 150 000 av dem kommer fra Prøysens tidligere hjemkommune, Ringsaker.
Hovedmålet der er å tilgjengeliggjøre Prøysens forfatterskap, og at dette initiativet kommer fra et lokalt kor, nærmeste nabo til Prøysen, er eventyrlig. At man tenker både lokalt, regionalt og nasjonalt, er veldig spennende.
Det er Nasjonalbiblioteket som har ansvaret for det nasjonale Prøysen-jubileet. Men foreløpig er det ikke kommet noen andre signaler om hva jubileet skal innebære.
Så vi vet på sett og vis ikke hva departementet tenker i forhold til markering av Prøysen 2014. Han er viktig for mennesker over hele landet, og vi håper at staten tar en vesentlig mer offensiv rolle i forhold til å markere dette 100-årsjubileet enn de så langt har gjort.
Sa Asle Bærteig, kultursjef i Ringsaker. Reporter Stein S. Eide.
Fotball-VM i Brasil om to år kan stå i fare etter at et stort antall spilleautomater har blitt beslaglagt. I tillegg kan dette visstnok føre til at politiske hoder ruller langt inn i presidentens innerste krets. Hør om spilleautomater som storpolitikk, korrupsjon og mafiametoder i radioselskapet klokka 11.
Værvarselet nå. Fjellet i Sør-Norge. Sørlig sterk kuling utsatte steder. Først på dagen liten storm i høyfjellet i vest og snøbyger. Fra i ettermiddag sørvestlig stiv kuling utsatte steder i fjellet, og etter hvert minkende. Fortsatt noen snøbyger i vestlige strøk i ettermiddag. I øst og nord færre byger, også etter hvert sol. Østafjells på kysten stiv kuling. Først på dagen sterk kuling utover Oslofjord og liten kuling utsatte steder i innlandet. Regn blir det, mest i Agder, senere overgang til byger. I kveld sørvestlig bris, liten kuling på kysten øst for Oksøy. Fortsatt noen byger vest i Agder og ellers etter hvert stort sett opphold. Rogaland, sørlig liten kuling, stiv kuling på kysten i nord, regn. Lokalt mye nedbør. I ettermiddag vinker det til bris, og det kan bli perioder med regn. Hordaland og Sogn og Fjordane, sørlig sterk kuling på kysten, liten storm i nord, og ved Stad blir det full storm. Sent i ettermiddag minker det til sørvest stiv kuling og liten storm ved Stad. Det blir regn, snø over 800 meter, og lokalt kan det bli mye nedbør. Møre og Romsdal, sørlig liten kuling, sterk kuling på kysten av Sunnmøre. Fra ettermiddag sørvest sterk kuling på kysten, regn, lite nedbør i indre og nordlige strøk. Trøndelag, sørøst stiv kuling utsatte steder. Fra i formiddag sørlig frisk bris, og i kveld sørvest opp i sterk kuling på kysten. Perioder med regn i Trøndelag, lite nedbør i indre og sørlige strøk. Nordland og Troms, perioder med stiv kuling utsatte steder, regn, mest i sørlige deler. Kyst- og fjordstrøkene i Vest-Finnmark, stiv kuling utsatte steder, i ettermiddag tilskyende og litt regn i fjordstrøkene. Finnmarksvidda, sørlig liten kuling utsatte steder, etter hvert litt regn eller sludd. Øst-Finnmark får oppholdsvær. Fra i ettermiddag liten kuling utsatte steder, tilskyende og regn. Og Nordensjøland på Spitsbergen, østlig liten kuling og oppholdsvær. Noen temperaturer klokka 5. Svalbard minus 5, Kirkenes 0, Vardø 3, Alta og Tromsø 4, Bodø 8, Brønnøysund 7, Trondheim 9, Molde 10, Bergen og Stavanger 7, Kristiansand 8, Gardermoen og Lillehammer 7, Røros 4 og Oslo-Blindern hadde 9 grader klokka 5. Klokka den blitt 7, og du lytter til Nyhetsmorgen. Her Øystein Heggen i studio i dag, og vi har en nyhetsoppdatering. Sinte bønder protesterer mot statens tilbud i jordbruksforhandlingene. Senterpartiet har null gjennomslagskraft i regjeringen, mener Fremskrittspartiet.
Det viser bare at etter min oppfatning så tror jeg Brekk har gitt opp. Jeg tror han vil resignere som landbruksminister.
Landbrukspolitisk talsmann i FRP, Torgeir Trædal. Arbeiderpartiet har fått sin egen sykkelgerilja på Stortinget.
Vi ønsker en massiv satsing, og vi ønsker et nasjonalt sykkelveiløft.
Stortingsrepresentant Tove Lise Torve. Det blir rekord i frie inntekter til kommunene neste år, etter det NRK erfarer. Men regjeringen vil ha flere sykehjemsplasser og lokale helseprosjekter i retur. Ikke alle pasienter får et godt nok tilbud i kommunene når de skrives ut fra sykehus. Det innrømmer direktør Helge Eide i kommunesektorens organisasjon KS.
Vi skal vel være så ærlige å si at det er et betydelig press på de kommunale omsorgstjenestene, og det merkes også i dette tilfellet her.
Og vi skal etter hvert også høre at forskere venter revolusjon i varehandelen de neste 5 årene. Netthandelen tar knekken på tradisjonelle butikker.
Nyhetsmorgen.
I dag protesterer bønder over hele landet mot Senterpartiet og bruddet i jordbruksforhandlingene. Tilbudet fra Senterpartiets statsråd Lars Peder Brekk viser at Senterpartiet ikke har gjennomslagskraft i regjeringen. Det mener Fremskrittspartiet. Partiets landbrukspolitiske talsmann Torgeir Trædal mener Senterpartiet har gitt opp.
Så jeg forstår godt reaksjonene som skjer, og det kommer til å antagelig bli enda mer reaksjoner. Og jeg er stygt redd for at Brekke burde vurdere nå å sette hardt mot hardt i regjeringen, eller vise seg om det er hva som er viktigst, å kjøre svarte biler, eller å gi bøndene det de har krav på.
Bøndene ventet seg et særs godt oppgjør etter landbruksmeldingen ble lagt fram for en måned siden. Men staten la bare 900 millioner på bordet. Bøndene ville over dobbelt så mye. Det er første gang bøndene bryter med staten uten å forhandle, og det med en landbruksminister fra Senterpartiet, Lars Peder Brekk. Og nå aksjonerer bøndene over hele landet. Trældal mener tilbudet viser at Senterpartiet ikke har gjennomslagskraft i regjeringen.
Man har jo ikke klart å få til noe som viser at Senterpartiet har gjennomslagskraft i landbrukspolitikken. Og det er klart at man setter jo regjering, da må man jo vurdere å gå ut av regjering. Senterpartiet, de bruker jo å lage dissens i veldig mye saker, men de tar jo aldri dissens i landbrukssaker. Så det viser jo det at det Lundteigen sier er jo ikke rett. Senterpartiet er fornøyd med at bøndene får et dårlig oppgjør.
Senterpartiets Per Olaf Lundteigen vil ha en ny kurs i landbrukspolitikken, og tror ikke Brekk kunne ha fått til noe annet i dagens politiske landskap.
Lars Peder Brekk kan gjøre den jobben som da under nåværende forhold er mulig å gjøre i regjeringen, og det har da vist seg ikke være tilstrekkelig i forhold til forståelsen ute hos de som har arbeidsskoene på.
Hva har han gjort feil?
Jeg vil ikke gå inn på hva Lars Peder Brekk har gjort feil. Jeg bare registrerer at det tilbud han har presentert for bøndene, det førte til at det ble konflikt.
Lundteigen mener Arbeiderpartiet og Jens Stoltenberg ikke har hørt på bøndene.
Det er jo helt opplagt at han ikke har gjort.
Hva tror du er grunnen til det?
Det er noe ulik yrkeserfaring og kontaktflate som gjør at en har noe igjen på det området.
Han har ikke gravd nok i jorda.
Det er en stor fordel å ha arbeidshender også i politikken.
Professor Anders Todal Jensen ved NTNU i Trondheim mener bøndene på sikt har mer å vinne på å ha Senterpartiet i regjering.
Det er på en måte en avmaktssituasjon her. De har ingen andre nære venner enn Senterpartiet, og det å svekke Senterpartiets posisjon på Stortinget, svekke Senterpartiets posisjon i regjering, det vil de nok oppfatte at slett ikke er i deres langsiktige interesse.
Han tror bøndene hadde forventet mer.
Senterpartiet har vel måttet svelge kameler, men jeg tror kanskje at det like mye handler om i det tilfellet her, at det har vært bygd opp forventninger over lang tid.
Anders Todal Jensen, professor i statsvitenskap, og reporter Tone Gullaksen og Kent Amar Eriksen. Og vi har med oss deg, Ann Merete Furuberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Hvorfor velger dere å aksjonere?
Vi velger å aksjonere fordi at det tilbudet og det vi også vet ville ha vært i sluttresultatet, det overhodet ikke bra nok. Det ikke bra nok for å svare på de utfordringer som matproduksjonen i Norge står overfor bygden. Og det heller ikke et svar på det som Stortinget vedtok når landbruksmeldingen ble vedtatt 12. april.
Men er økte subsidier alltid svaret, eller kan færre subsidier tvinge fram mer effektivitet og nyskaping?
Her var det flere elementer i kravet vårt. Vi la som en forutsetning, for det jo slik at tollvern ikke en del av jordbruksforhandlingen, men vi la som en forutsetning når stortingsflertallet understreket enda sterkere enn det sto i stortingsmeldingen, at handlingsrommet i tollvernet skulle brukes.
Hva innebærer det?
At det blir slik beskyttelse at vi kan produsere og få avsetning til norske landbruksvarer, at vi kan ta høyere priser for norske landbruksvarer. Det betyr at bønder som produserer mer i kilo og liter kan få økte inntekter ved å få høyere priser, og da kunne budsjettmidler bli brukt til å da møte andre utfordringer med distrikt, med kulturlandskapet i vanskelige områder i brattlendt terreng og så videre.
Men likevel så kan det vel også tenkes at noen mener et mindre, lavere subsidier vil føre til færre bønder, at det også er et gode da?
Nå, når vi nødt til å øke matproduksjon i Norge og i alle land i verden, vi blir så mange flere folk, og Stortinget har vedtatt, og flere andre partier har sagt, som ikke var med på flertallet i meldingen, har sagt at vi nødt til å øke matproduksjon i takt med etterspørselen og i takt med befolkningsutviklingen. Og så skal vi få til det hvis vi ikke får økt rekruttering, og hvis vi da ikke får til at vi hindrer at så mange bønder slutter.
Bør Senterpartiet gå ut av regjeringen?
Jeg leder for Norsk Bonde- og Småbrukerlag, og ulike partier gjør det for partier bestemme.
Ja, men Senterpartiet er de som står nærmest dere.
Her er det først og fremst regjeringen, og jeg appellerer til regjeringssjefen som har ansvaret, Jens Stoltenberg, nok er nok.
Men Senterpartiet er jo de som står dere nærmest tradisjonelt sett, og dere kan vel ikke vente å få noe bedre hvis opposisjonen skulle komme til makten?
Her må regjeringssjefen rett og slett våkne. Statsministeren må skjønne at virkeligheten helt annerledes enn det han da får til sine rådgivere. Han bør reise rundt og se på regnskapet til bønder.
Takk skal du ha, Ann Merete Furuberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukerlag. Og vi legger til at i Politisk kvarter så møter Senterpartilederen Bondelaget til en, ja, konfrontasjon. Kan vel det lett bli. Arbeiderpartiet har fått sin egen sykkelgerilla på Stortinget. Stortingsrepresentanten i denne geriljaen syns at den rød-grønne regjeringens dobling av sykkelsatsingen er for puslete. Stortingsrepresentant og helsepolitiker Jorodd Asphjell vil ha flere til å sykle mer, og begynte med seg selv.
Jeg syklet jo alle kommunene i Sør-Trøndelag i valgkampen. 110 mil. Det var før jeg vet hvor langt det var.
Hadde du trivtallet?
Ja, det. Pulsmålet og trivtallet.
Jorodd Asphjell fra Sør-Trøndelag, Tove-Lise Torve fra Møre og Romsdal og Susanne Bratli fra Nord-Trøndelag er tre av Arbeiderpartiets stortingsrepresentanter som mener det trengs en helt annen satsing fra det offentlige for å få flere til å sykle. Tove-Lise Torve sier at det er bra regjeringen går inn for å doble sykkelveiinvesteringen, men det er ikke nok.
Vi ønsker en massiv satsing, og vi ønsker et nasjonalt sykkelveiløft. Og vi ønsker også at det skal settes av midler gjennom NTP, slik at fylkeskommuner og kommuner kan søke om medfinansiering fra staten, for det tror jeg vil være et viktig stimuli. For mesteparten av disse sykkelveiene vil det være naturlig å tenke på fylkesveier og på kommunale veier for å da styrke trafikksikkerheten.
Transportpolitiker Susanne Bratteli er spesielt opptatt av gang- og sykkelveier rundt skolene.
For det vil gjøre at når ungene begynner å sykle, så vil de sykle senere. Vi må få dem til å begynne da. Og da vil det gjøre at de blir syklister senere i livet. Og det er viktig for folkehelsa, men det er viktig for trafikksikkerheten, at de lærer seg trafikkreglene tidlig.
For å teste sykkelforholdene ikke langt fra Stortinget, tok de tre sykkelturen opp den tungt trafikerte Prinsens gate i Oslo sentrum. I kamp med biler, busser og trikker var det krevende, selv for erfarne syklister.
Det er mye trafikk, det er mye dårlig asfalt, og det er et trikkespor. Så det her er nesten med livet med innsats.
For en vanlig jente fra landet så er ikke dette et miljø å sykle i.
Her var rett og slett skummelt.
I dag arrangerer de seminar om sykling på Stortinget. Samtidig kan de hente faglig støtte fra fagdirektør Gyda Grenstad i Veidirektoratet.
Vi ser at de byene i Europa som har mye sykling som en del av bytransporten sin, de har sammenhengende sykkelveinett som er godt driftet og godt vedlikeholdt og godt merket opp, sånn at trafikantene hele tiden vet hvor det er meningen de skal sykle.
Hvor sannsynlig er det at vi ville få den samme effekten hvis vi gjorde det i Norge?
Det er veldig sannsynlig at vi ville få. Selvfølgelig har vi litt kaldere vintre og litt mer bakker, men det er likevel fullt mulig å få mye høyere sykkelandeler i Norge enn det vi har i dag.
Og det var reporter Kjartan Røslett som hadde vært på sykkeltur i Oslo, blant annet i Prinsens gate. Og du reagerte da du hørte det, forsker Aslak Fyri ved Transportøkonomisk institutt, for dere har vel undersøkt nettopp Prinsens gate?
Ja, i hvert fall noen gater i nærheten, hvor vi nå for tiden har et prosjekt sammen med Oslo kommune for å skape bedre framkommelighet for syklistene.
Hva fant dere ut?
Nei, vi driver og undersøker akkurat nå i dag, så en kvarters tid så er det vel noen som er der nede og skal intervjue syklister, men det ser veldig lovende ut, det gjør det.
Og lovende i hvilken forstand?
Nei, det oppleves som tryggere og mer oversiktlig for syklistene, og til og med de andre trafikantene, bilister og fotgjengere, synes dette er bra.
Og hva er gjort der som man kan dra nytte av?
Der har man gjort noe så spesielt som at man har tillatt sykling mot enveiskjøring, og markert asfalten med rødt, sånn at det er helt klart for syklistene at her har jeg lov å sykle.
Er det det eneste, eller er det også andre ting? Andre tiltak?
Ja, der har man jo gjort noe annet også i den forbindelsen for å kunne lage dette sykkelfeltet, og det er et ikke spesielt populært tiltak, men det er nødvendig ofte, det er å fjerne noen parkeringsplasser.
Det kan vel kanskje bli et av de tiltakene man må gjøre andre steder i storbyen også?
Det er helt klart at dette er et samspill av mange, mange forhold. Man må legge godt til rette for syklistene for å få dem frem, men for å få til det så må man ta areal fra andre trafikanter, og ikke minst, hvis det er for attraktivt å bruke andre transportmidler, så vil man ofte velge for eksempel bilen da, i forhold til sykling.
Nå tar det jo tid å bygge sykkelveier, altså det skal jo kanskje eksproprieres arealer, og det skal bygges ut. Det som da er skjedd i Prinsens gate området rundt der, er jo en form for snarveier. Altså at man lar syklistene sykle mot enveiskjøring, og man merker det med rødt felt og så videre. Er det andre snarveier? Få?
Ikke så mange. Nei, altså, som sagt, man kunne jo bare si at det var dobbelt så dyrt som det allerede er å parkere i sentrum, så vil man jo kjapt få opp sykkelandelen, men man vil jo også bli et kort liv som politiker, vil jeg tro.
Ja, og så ville man jo kanskje også oppnå at mange blir fortvilet fordi de trenger å bruke bilen, og så blir det så dyrt å bruke bilen. Det er en balansegang her i forhold til bilbruk og kostnad.
Ja, altså det er veldig mange av de bilreisene som nå foretas, de kunne faktisk vært unngått hvis man virkelig måtte, men for all del, jeg skal ikke leke politiker her.
Men noe av det som kom fram under denne satsingen vi har hørt om fra regjeringens side på sykling, er at det tar så lang tid å få opp sykkelandelen, fordi man skal utrede sykkelveier, og så skal de bygges. Og da kommer jeg tilbake til det spørsmålet som jeg var litt opptatt av. Det finnes altså ingen snarveier, ingen måter å forsere dette på, annet enn å nekte bilisten å kjøre?
Altså, vi har gjort nå en stor studie hvor vi har sammenstilt all internasjonal forskning på dette her. Og det den viser, det er at det finnes ingen sånn, det ene grepet som på en måte plutselig får sykkelandelen til å skvette opp. Det er de byene som har mye sykling, de har også en pakke av løsninger gjerne. Det er både godt tilrettelagt, det er begrensninger på biltrafikk, det er god kollektivtransport, ikke minst. Et enkelt grep kunne for eksempel da vært at man tillot å ta med sykler på buss, trikk og T-bane. Det ville faktisk vært et veldig enkelt grep som kunne hatt en viss effekt.
Mange takk for det tipset også, Aslak Fyri, forsker ved Transportøkonomisk institutt. Du lytter til Nyhetsmorgen, og klokka den går mot 7:15. Vi har disse hovedsakene. Sinte bønder protesterer mot Senterpartiet og statens tilbud i jordbruksforhandlingene. Senterpartiet har null gjennomslagskraft, regjeringen, mener Fremskrittspartiet. Det blir rekord i frie inntekter til kommunene neste år, etter det NRK erfarer. Og vi skal straks høre at menneskerettighetsorganisasjonen Human Rights Watch er kritiske til NATO. Og derfor er du her, europadirektør i organisasjonen, Jan Egeland. Dere legger frem en rapport i dag om NATO-bombingen i Libya og sivile tap. Og hva konkret har dere funnet?
Vi har funnet, og de som har funnet det, er altså de etterforskerne som avdekket veldig mye av Gaddafis overgrep mot sivilbefolkningen, som igjen fikk enormt mye oppmerksomhet verden rundt, og som var et av grunnlagene for at FN hadde den resolusjonen som gjorde at NATO begynte å bombe. Så har vi da gått systematisk på alle de steder i Libya hvor vi har hørt at NATO bombet sivile mål. Vi har funnet 8 steder hvor sivile ble drept, til sammen 72 sivile, 20 kvinner, 24 barn ble definitivt drept av NATOs bomber. Det er mye mindre enn det Russland og Sør-Afrika og India og andre kritikere av bombingen hevder. Mye mindre. NATO gjorde mye for å unngå sivile tap. Men det er flere enn det NATO har erkjent. For NATO har faktisk ikke ønsket og villet selv undersøke hva som skjedde, og man har heller ikke erstattet familiene til de som er døde.
Dette har man altså, dette problemet har man bare altså latt ligge, NATO?
Ja, man har latt det ligge, rett og slett. Man har sagt at nei, vi er jo ikke på bakken, så vi kan ikke undersøke konsekvensene av vår egen bombing. For oss er dette en veldig viktig prinsippsak. Man fulgte opp en FN-resolusjon for å beskytte sivile. Da må det ikke være feilskjær i gjennomføringen av denne operasjonen. Dette var en operasjon som skulle på alle måter følge folkeretten. Og da sier folkeretten, er det berettiget tvil om det var sivile tap, så skal man selv undersøke konsekvensene. Og det andre man sier er at dersom det var ulovlige angrep, på for eksempel mål hvor det var større sivil tilstedeværelse enn militær tilstedeværelse, så skal man erstatte familiene, de etterlatte, etter de døde.
Men det er jo denne formen for moderne krigføring som gjør det så enkelt for dem som har teknologi til det. De flyr i flyene sine der oppe og slipper sine bomber og ferdig med det. Man er ikke der drapene og tragediene skjer. Så hva betyr det for oss? Hvilke følger bør det få for oss og for NATO, som Norge er medlem av?
Ja, for Norge bør det være akkurat det samme som for NATO. At vi ikke ser på oss selv som har et mindre ansvar for sivilbefolkningen. Men det er helt riktig at man har nå begynt å argumentere og si vi er på så stor avstand, vi bruker så mye målstyrte raketter, vi er så langt borte at for det første så er de målstyrte tingene våre så sofistikerte at det blir få sivile tap, og det første er riktig. Det andre er at vi har nærmest mindre ansvar fordi vi styrer disse fra avstand. Det er ikke riktig. Man har akkurat det samme ansvaret for sivile, og man gjør en enorm strategisk feil hvis man nå vasker sine hender for dette. Kvinner og barn som døde, i et tilfelle så bombet man altså for andre gang i en landsby, etter at førstehjelperne hadde strømmet til, fordi det blant annet var flyktninger i det boligkomplekset som ble bombet, og da ble også førstehjelperne drept.
Det er tankevekkende å få en slik rapport fra Human Rights Watch. Hjertelig takk for at du kom i studio, Jan Egeland. Du er europadirektør der. I Hellas trekker lederen for det venstre-radikale partiet Syriza seg fra de vanskelige regjeringsforhandlingene. Partileder Alexis Tsipras kan dermed ha brakt landet nærmere et nyvalg, som han selv trolig kan komme til å vinne. I helgen forhandlet Syriza, sosialdemokratiske PASOK og Høyrepartiet Nytt Demokrati uten å lykkes. Bare de siste to månedene har rundt 20 000 syrere flyktet til Jordan fra konflikten i hjemlandet, ifølge en lokal veldedighetsorganisasjon. Libyske veldedighetsorganisasjoner har sendt 14 lastebiler med forsyninger til flyktningene. Jordanske myndigheter mener flere enn 100 000 syrere har søkt tilflukt i kongedømmet siden opprøret startet i mars i fjor. Hvalfangstmotstanderen Paul Watson er blitt pågrepet i Tyskland og risikerer å bli utlevert til Costa Rica. Myndighetene i Costa Rica har utstedt arrestordre på Watson og mistenker ham for drapsforsøk på fiskere som drev ulovlig haifiske for 10 år siden. Watson leder Sea Shepherd, som er mest kjent for sine årlige forsøk på å stanse Japans hvalfangst i Sørishavet. Nå til Tyskland. Forbundskansler Angela Merkels parti Kristeligdemokratene led et sviende nederlag ved gårsdagens valg i den mest folkerike delstaten Nordrhein-Westfalen. CDU fikk bare drøyt 26% av stemmene, mot hele 39% for Sosialdemokratene, som dermed vant. Arnt Stefansen har sendt denne rapporten fra Berlin.
For en herlig kveld utbryter Hanne Lore Kraft, sosialdemokratenes statsministerkandidat, etter gårsdagens seier i vesttyske Nordrhein-Westfalen. Med 18 millioner innbyggere har denne delstaten hver fjerde velger i Tyskland, og seieren i går er en kraftig oppmuntring for venstresiden et drøyt år før det tyske forbundsdagsvalget. Vi har fått et sterkt SPD, og de rødgrønne skal fortsette å regjere her i Nordrhein-Westfalen, sier den tidligere og kommende delstatsministeren Hanne Lore Kraft. Hun blir av mange sett på som sosialdemokratenes nye stjerne her i Tyskland og som en mulig forbundskansler. Men foreløpig er hun fornøyd med å drive delstatspolitikk i Nordrhein-Westfalens hovedstad Düsseldorf.
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger.
Den store taperen ved gårsdagens tyske delstatsvalg er denne mannen, Kristeligdemokratenes toppkandidat Norbert Röttgen. Han er miljøvernminister i Angela Merkels regjering og skulle være Kristeligdemokratenes trumfkort ved det viktige valget. I stedet er han blitt en stor belastning, og nederlaget betyr at det er en svekket forbundskansler som i morgen møter Frankrikes nyvalgte president François Hollande her i Berlin. De tyske sosialdemokratenes leder Sigmar Gabriel oppsummerte situasjonen slik i en debatt i tysk TV i går kveld.
Also schwierig ist die ohnehin und das was Frau Merkel mit Herrn Sarkozy bislang getan hat, hat ja dazu geführt.
Fru Merkels situasjon er vanskelig, og den politikken hun og herr Sarkozy har drevet har ført til et sammenbrudd i europeisk økonomi, der gjelda stiger overalt og ingen fremgang er å spore. Dette betyr at Angela Merkel må utvide den knallharde sparepolitikken til å omfatte et program for vekst og investering. Uten et slikt program vil verken Frankrike eller vi tyske sosialdemokrater stemme for den viktige finanspakten når den kommer til behandling i de nasjonale parlamentene, sier SPDs leder her i Tyskland, Sigmar Gabriel.
Så skal vi si litt om forsidene i avisene. Bøndenes brudd svir for Senterpartiet, kan vi lese i Nasjonen. 13 av partiets fylkesledere som avisa har snakket med beklager at bøndene ikke ville forhandle om jordbruksoppgjøret. Sinte bønder gjør klar til demonstrasjon, er overskriften i Adresseavisen, som viser bilder fra Verdal, der traktorer, husdyr og rundballer gjøres klare for å vise misnøye med at forhandlingene i landbruksoppgjøret brøt sammen. Velger byråkrater framfor forskere, skriver Aftenposten. Universitetene i Oslo og Bergen har økt administrasjonen med 12%. Samtidig er det blitt 3% færre forskere. Røykere er uønsket i arbeidslivet, kan vi lese i Vårt Land. Flere bedrifter sier klart ifra at de ikke ønsker å ansette folk som røyker. Og det mener helseministeren er helt greit. Dette får du for 3 millioner kroner, skriver VG. Boligprisene skal ytterligere opp 10%, tror eksperter. EUs vitenskapskomité vil stoppe matfusk, skriver Dagbladet. Falske løfter fra matvareprodusentene om helseeffekt skal lukes ut. Sykepleierne frykter for kreftsyke barn, skriver Dagsavisen. Barn med kreft flyttes til sykehus der det ikke er plass til dem, og bort fra barnespesialister etter gigantfusjonen i Oslo-området. Kjøper 700 leiligheter i Florida, er oppslaget i Dagens Næringsliv. Gründerne av Norges tredje største meglerkjede, Privatmegleren, flytter til USA for å investere på solkysten der. Tuller med trikketall er Klassekampens førstesideoppslag. Ruter vil ha privat vedlikehold av trikken i Oslo, men konsulentrapport viser at konkurranseutsetting av vedlikehold ikke lønner seg. Vi kjøper oss fri, skriver Stavanger Aftenblad. Hundelufteren, au pairen, vaskehjelpen, vinduspusseren og gartneren. Ja, de gjør stadig flere av jobbene folk ikke vil bruke tid på. Forskere forventer en revolusjon innenfor varehandelen de neste 5 åra. Førsteamanuensis ved BI, Peder Inge Furuseth, sier økningen i netthandelen er så stor at tradisjonelle butikker enten må omstille seg eller gi opp.
Her er krim, her er kjærlighetsromaner og alt for enhver smak.
Kasseapparatet har klingende mynt hos Totland Libris på Nordfjordeid. I butikken står det hylle på hylle fulle av nye bøker. Erling Bjørn Totland er fjerde generasjons bokhandler i den 107 år gamle butikken, og vet at bransjen kan møte store endringer i fremtiden.
Klart den blir litt urolig, men samtidig så må vi bare skjerpe oss. Vi må ha innbydende butikk.
Fremleis går forretningen godt der den ligger sentralt plassert midt i Handlegata. Men forskerne forventer voldsomme endringer i varehandelen de neste åra. Innan bransjer som sport, foto, bøker og elektro går stadig mer av handelen over på nett. Førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI, Peder Inge Furuseth, tror mange butikkeiere må omstille seg eller gi tapt.
Jeg tror det kommer til å skje en revolusjon innen varehandelen i Norge i løpet av bare 3 til 5 år.
2/3 av nordmenn har handlet på nett de siste 6 månedene, og innen stadig flere bransjer vokser netthandelen.
Hvis man ikke gjør noe nytt eller vil fornye seg, så er det bare flaks som gjør at man kan fortsette forretningen om 3 til 5 år.
Furuseth er nylig heimkommen etter forskeropphold i San Francisco i USA, og sier at der finnes det knapt en vanlig bokhandel att.
Der ser vi at trenden har kommet langt, og det er nesten ingen vanlige bokhandlere igjen. Så denne trenden vil komme til Europa og Norge også, og det er veldig viktig at næringslivet i Norge, både lokalt og nasjonalt nå, begynner å tenke på hvordan de skal møte denne utfordringen som kommer.
Tilbake i Totland Libris tror flere av kundene at de nok vil holde frem med å gå i bokhandelen.
Fordi at jeg liker å se litt forskjellige ting som jeg vil velge mellom, og så ja, ser det ordentlig, ikke bare på bildet. Noen små ting. Handler på nett, men ikke mye.
Erling Bjørn Totland tror likevel at kravene fra kundene vil øke i konkurranse med nettet og elektroniske bøker.
Vi må ha innbydende butikk, flinke personale og god kunnskap som kan fortelle kundene våre hva gode bøker som finnes innen den sjangeren kunden liker.
Alt i dag får netthandel skylda for at butikker går konkurs. Men forskeren tror likevel at det finnes håp for butikkene. Furuseth tror at vi som kunder ser etter en merverdi når vi handler. I fremtiden kan en bokhandler måtte gi tilbud om bokvelder og invitere forfattere for å skape miljø rundt litteraturen. Innan til dømes sportsbransjen vil rådgivning, service og tilbud om aktiviteter endre butikkdriften.
Så for eksempel hvis du selger en sykkel eller en par ski til noen, så den som kjøper det er jo ute etter en opplevelse med sykkelen eller en opplevelse med skiene.
Erling Bjørn Totland er sikker i trua på at de lokale bokhandlerne vil ha en fremtid. Også tidligere var konkurransen tøft, og bokklubbene stod for 70% av all skjønnlitteratursal i Norge. I dag er det netthandelen som vokser fram.
Fortrinn til bokhandelen, sånn som jeg ser det, er at du kan møte mennesker. Du sitter ikke bare hjemme og bestiller. Du kan få anbefalinger, du tar i boka, du leser bak på den. Du kan vurdere bøkene opp mot hverandre og gå i et godt bokmiljø og kose deg. Men det er nok bare å brette opp armene og stå på som bokhandler.
Erling Bø Totland, bokhandler i Nordfjordeid, til reporter Asgeir Reksnes. Etter Dagsnytt skal vi til Spania, der arbeidsledigheten øker. I dag er det varslet nye demonstrasjoner. Landbruksoppgjør og kommunenes inntekter er stikkord for Politisk kvarter. Produsent for Nyhetsmorgen, Silje Katrine Bjarkøy. Her i studio i dag, Øystein Heggen.
Hør ekko.
Har du sett Ingvar? Ingen har hørt fra ham siden påske. Familie og venner ber oss fortvilet om hjelp på Facebook, på lyktstolper. Det forsvinner flere hundre mennesker i Norge hvert eneste år. Men hvor skal du lete når du allerede har lett overalt?
Ekko 9-11 i NRK P2.
Senterpartiet har null gjennomslagskraft i regjeringa, hevder Fremskrittspartiet. Lørdag vraka bøndene tilbudet til jordbruksoppgjør. Kommunene vedgår at de ikke gir pasienter godt nok tilbud etter at de er utskrevne fra sykehus. Og forskere venter revolusjon i varehandelen de neste 5 åra. Netthandelen tar knekken på tradisjonelle butikker. God morgen, her er NRK Dagsnytt, klokka er 7.30. I dag protesterer bønder over hele landet mot Senterpartiet og brudd i jordbruksforhandlingene. Tilbudet fra Senterparti-statsråd Lars Peder Brekk viser at Senterpartiet ikke har gjennomslagskraft i regjeringa, mener Fremskrittspartiet. Partiet sin landbrukspolitiske talsmann Torgeir Treldal sier Senterpartiet har gitt opp.
Så jeg forstår godt reaksjonene som skjer, og det kommer til å antagelig bli enda mer reaksjoner. Og jeg er stygt redd for at Brekke burde vurdere nå å sette hardt mot hardt i regjeringa.
Bøndene venter seg et særs godt oppgjør etter landbruksmeldinga ble lagt fram for en måned siden. Men staten la bare 900 millioner på bordet. Bøndene ville ha over dobbelt så mye. Det er første gang bøndene bryter med staten uten å forhandle. Og det med en landbruksminister fra Senterpartiet, Lars Peder Brekk. Og nå aksjonerer bøndene over hele landet. Treldal mener tilbudet viser at Senterpartiet ikke har gjennomslagskraft i regjeringa.
De har jo ikke klart å få til noe som viser at Senterpartiet har gjennomslagskraft i landbrukspolitikken. Og det er klart at man setter jo regjering, da må man jo vurdere å gå ut av regjering.
Senterpartiets Per Olaf Lundteigen vil ha en ny kurs i landbrukspolitikken, og mener at Arbeiderpartiet og Jens Stoltenberg ikke har hørt på bøndene.
Det er jo helt opplagt at han ikke har gjort
det. Hva tror du er grunnen til det?
Det er noe ulik yrkeserfaring og kontaktflate som gjør at en har noe igjen på det området.
Han har ikke gravd nok i jorda.
Det er en stor fordel å ha arbeidshender også i politikken.
Professor Anders Todal Jensen ved NTNU i Trondheim sier bøndene hadde forventa mer.
Senterpartiet har vel måttet velge kameler, men jeg tror kanskje at det like mye handler om i det tilfellet her, at det har vært bygd opp forventninger over lang tid.
Reporterer her var Tone Gullaksen og Kent Amar Eriksen. Og bøndene protesterer rundt om i landet, og i Asker har bønder med traktor plassert seg på parkeringsplassen ved jernbanestasjonen. Og der er også du, reporter Kristine Svendsen, og hva er det som skjer der?
Nei, her er det en god del pendlere som sperrer øynene opp, for på plassen der fine biler egentlig skulle stått parkert, så er det 6-7 store traktorer som står på plassen i stedet. De har jord og skit på dekkene, så det er en ordentlig god fjøslukt som har spredt seg her på parkeringsplassen. Og jeg har med meg Inger Johanne Aaby, du er odelsjente og aksjonsleder for Asker og Bærum Bondelag. Det er allerede kommet noen få protester på at dere står og tar opp plass her. Hvorfor har dere valgt å aksjonere akkurat her?
Du, vi prøver å vise vår misnøye om forslaget regjeringen har lagt frem til i jordbruksoppgjøret. Så nå måtte vi parkere traktorene på pendlerparkeringen, og alle bøndene må inn til byen for å søke seg jobb.
Og bøndene skal kjøre videre til rådhuset her i Asker litt senere i dag.
Takk skal du ha, reporter Kristine Svendsen. Etter det NRK erfarer, blir det en rekordstor øke i frie inntekter til kommunene neste år. Som takk for det vil regjeringa se flere sykehjemsplasser og lokale helseprosjekt.
Med stadig større behov for sykehjemsplasser, og med mer kommunalt ansvar for helsetjenestene, er det nok å gripe fatt i. Etter det NRK erfarer, kommer regjeringa i morgen til å presentere en vekst i kommunenes frie inntekter som er større enn noen gang før.
Jeg ser at det vil gi oss en annen handlefrihet.
Også en FRP-er tek imot det han får fra de rød-grønne med takk.
Ja, vi gjør jo selvsagt det.
Harald Espelund i Ullensaker har gjort som mange andre ordførere de siste årene. Skaffa seg gjeld.
Can we go inside?
Her er det kommet nye sykeheimer.
Ja, ja, nå skal de være ferdige da.
Og om 3 veker er malerne ferdige med denne nye skolen. For å få til alt dette har kommunen lånt, og har hamnet på topp 10-lista over norske kommuner med høy gjeld. Espelund mener regjeringen ikke har noen garanti for at øka overføringer går til sykeheimer og helse. Han mener mange kommuner heller bør bruke den bedre økonomien til å redusere gjeld.
Jeg frykter jo at den ikke bruker de til å redusere gjeld, men den...
Men den bør det?
En bør det, og en bør også bruke pengene på en slik måte at du slipper å ta opp ny gjeld.
Reporterer her var Lars Nehru Sand og Håvard Grønli. Og mange kommuner mangler gode nok tilbud til å ta seg av pasienter som er utskrivet fra sykehus, men som trenger videre oppfølging. En undersøking som Norges Barometer AS har utført viser at nesten 40% av kommunene ikke har gjort noen endringer etter at samhandlingsreformen ble innført, og som fører til at pasienter skal raskere ut fra sykehuset.
Det vi hører fra kommunene er at det gjøres veldig mye.
Direktør Helge Eide i KS vil ikke være med på at Kommune-Norge er på etterskudd i forhold til samhandlingsreformen.
Personer kommer fra sykehusene tidligere enn før, virker det som, og kommunene tar imot pasientene raskere før og gir et tilbud lokalt, sånn som samhandlingsreformen var ment å virke.
Undersøkelsen ble utført i vår for Norsk Sykepleierforbund. 238 kommuner er med. Nesten 40% av dem sier at de ikke har gjort endringer for å kunne ta imot utskrivingsklare pasienter raskere. Men 16% har planer om endringer. Bare 13% har ansatt flere innen hjemmesykepleien. Samtidig blir pasienter skrevet ut av sykehus i rekordfart. Spørsmålet er om tilbudet de får i kommunen da er godt nok.
Vi skal vel være så ærlige å si at det er et betydelig press på de kommunale omsorgstjenestene, og det merkes også i dette tilfellet her.
Svarer Eide.
Så det at alle får et godt nok tilbud, tror jeg nok vi kan si at svaret på det er nei. Men at kommunene gjør sitt ytterste for å gi et forsvarlig tilbud, sånn som loven sier, det tror jeg også samtidig vi kan svare et klart ja på.
Reporter Katrin Hellesnes. Forskere venter en revolusjon i varehandelen de neste 5 årene. Fremover kan flere droppe å gå i butikken, og det kan føre til at mange må gi opp drifta.
Her er krim, her er kjærlighetsromaner og alt for enhver smak.
Kasseapparatet har klingende mynt hos Totlandet Libris på Nordfjordeid. Erling Bjørn Totland er fjerde generasjons bokhandler i den 107 år gamle butikken, og vet at bransjen kan møte store endringer i fremtiden.
Klart den blir litt urolig, men samtidig så må vi bare skjerpe oss.
Fremleis går forretningen godt der den ligger sentralt plassert midt i Handlegata. Men forskerne forventer voldsomme endringer i varehandelen de neste årene. Innan bransjer som sport, foto, bøker og elektro går stadig mer av handelen over på nett. Fyrsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI, Peder Inge Furseth, tror mange butikkeiere må omstille seg eller gi tapt.
Hvis man ikke gjør noe nytt eller vil fornye seg, så er det bare flaks som gjør at man kan fortsette om 3 til 5 år.
Reporter Asgeir Reksnes. NATO bomber mer feil i Libya enn det alliansen har ville innrømme. Human Rights Watch ber NATO om å vedgå det som har skjedd og gi erstatning til de etterlatne etter de drepne.
Ifølge Human Rights Watch ble 72 sivilpersoner drept av NATO, hvorav 20 kvinner og 24 barn. Europalederen i Human Rights Watch, Jan Egeland, forteller at NATO feilbombet i større omfang enn det NATO har villet innrømme.
I begynnelsen så gikk NATOs generalsekretær ut og sa at her var det ingen rapporterte sivile dødsfall. Siden har man gjort en merkverdig sak, at man ikke vil erkjenne hva som har skjedd, ikke vil undersøke hva som har skjedd, og heller ikke erstatte familiene til de som er døde. Folkeretten sier at man skal undersøke dersom det er mulige sivile tap, og man skal erstatte dersom det var ulovlig bombing av sivile mål.
Det var reporter Dag Bredvei som intervjuet Jan Egeland i Human Rights Watch. Vegen til VM-kvartfinale ligger nå vidåpen for det norske ishockeylandslaget etter gårsdagens storsiger over Tyskland. En stolt landslagssjef, Roy Johansen, mener Norge aldri har hatt et bedre lag.
Det vil jeg si, det er en fantastisk gjeng som jobber veldig bra sammen og
spiller med hjertet og hjelper hverandre til å være gode.
Landslagssjefen trodde knapt det han så da Norge overkjørte Tyskland og vant med utklassingssiffrene 12-4. Seieren over et lag som høyere rangert enn Norge, og som var i VM-semifinalen for 2 år siden, betyr at Norge nå kun trenger å slå Danmark for å være sikret en plass i kvartfinalen. En stor prestasjon, mener Johansen.
De som kjenner hockeyen, så er det nok et lite eventyr at vi er der vi er nå.
Det er helt fantastisk. Det er AVM, og det er mot et godt tysk lag. Det skal folk vite der hjemme. At det er ikke noe walkover, egentlig, det her. Men...
sier banens beste i går, Patrick Thoresen, som i likhet med landslagssjefen mener Norge aldri har hatt et bedre landslag.
Helt klart. Vi er dritgode sammen, og gutta tekker jo skudd på 10-1 også. Og det viser jo hvilken karakter som finnes i laget.
Reporter Christian Myrseth. Ansvarlig for denne sendinga, Arild Svalbjørg. Teknisk ansvarlig, Hans Ole Hummelvoll. Og i studio, Odd Christian Dale.
Nyhetsmorgen fortsetter i Spania, for der øker arbeidsledigheten. I dag er det varslet nye demonstrasjoner mot den økonomiske krisa. Hver fjerde spanjol er uten jobb. I byen La Linha de la Concepción i Sør-Spania er situasjonen enda verre. Der er 40% uten jobb, og kommunen er bankerott. Gry Blekastad Almås har laget denne reportasjen fra Sør-Spania.
For han det jeg vant, det er ikke noe. I still live with my parents because I can't afford to rent a house or anything like that.
Det er siesta i La Linha de la Concepción helt sør i Spania. Mens sønnen husker på lekeplassen, bekymrer Bianca Carillo seg over framtiden. Familien på 3 blir snart 4, men bor fortsatt hjemme hos hennes foreldre. 400 euro i måneden, 3000 norske kroner, strekker ikke til.
I have been working for around 2 years and I have a little kid, another one coming. My husband is not working and my parents, they are moving from one town to another trying to find a job from 2 or 3 years we have been working.
Både Bianca og mannen mangler jobb. Foreldrene hennes reiser rundt for å finne arbeid der det er mulig. Den spanske økonomien skrumper igjen inn og arbeidsløsheten øker. Tallene for siste kvartal viser nesten 25% ledighet. Og her i La Linha er tallet betydelig høyere. Nesten 40% av arbeidsstyrken mangler jobb. Og kollapsen i byggeindustrien får skylda.
Aquí ha habido un gran número de personas que ha estado trabajando cara a la construcción.
Bygg og anlegg sto for flesteparten av arbeidsplassene, sier Ricardo Fernandez de Vera. Men da byggeboomen kollapset, forsvant arbeidsplassene, dokumentert i La Linha ved byggeplasser som står tydelig forlatte og uten aktivitet. Men fagforeningslederen De Vera forteller at det er en stor arbeidsgiver til i La Linha som har kollapset. Og det er kommunen selv. Den er praktisk talt bankerott. Utenfor rådhuset i La Linha henger det plakater og bannere med slagord. Demonstrantene som var utenfor har gått inn og på jobb. De ansatte her har nemlig fortsatt jobbene sine. Det er bare det at de ikke får betalt.
Son 9 meses los que llevamos prácticamente sin cobrar.
9 måneder uten lønn. Nå krever de ansatte å få betalt for jobben de gjør. For konsekvensene er naturlig nok store.
Entonces para la economía del municipio es muy grave, puesto que no se compra.
Situasjonen er svært alvorlig, sier fagforeningslederen Ricardo Fernandez de Vera. Når så mange mennesker ikke får betalt, har de ingen penger å handle for, noe som igjen gjør at handelsstanden stopper opp. Og mange får problemer med å betale gjelden sin, med å klare de løpende utgiftene. De som kan, tyr til familie og venner. Siestaen i La Linha er over. Butikkene i hovedgata åpner igjen og håper at kundene kommer. Den spanske regjeringen gjør nå hva den kan for å skape nytt liv i økonomien, som igjen er inne i resesjon. De klarer ikke skape den nødvendige veksten. Samtidig er bankvesenet i dyp krise. I La Linha håper de kommuneansatte at staten tar kontroll også over dem.
Por ello este ayuntamiento es que no genera dinero. Al no generar dinero, pues no puede pagar a sus trabajadores.
Kommunen trenger skatteinntektene som ikke lenger kommer inn for å få betalt sine ansatte. Imens sitter en vordende tobarnsmor på en lekeplass og vurderer hvordan framtiden skal se ut. Kanskje blir den utenfor Spanias grenser.
Maybe moving to another country or moving to another city.
Ja, dette er Nyhetsmorgen. Vi har disse overskriftene. I dag protesterer bønder over hele landet mot Senterpartiet og brudd i jordbruksforhandlingene. Nesten 40% av kommunene har ikke gjort endringer for å ta seg av pasienter som er ferdigbehandlet på sykehus. Og Human Rights Watch er sterkt kritisk mot NATO og mangelen på oppfølging etter at det ble kjent at NATO-bombingen i Libya førte til sivile tap. Ja, i helga så begynte bøndene å kjøre sine traktorer i kortesje ut på europaveiene for å protestere mot regjeringens økonomiske tilbud. Håvard Grønli.
Som vi hører, heller aksjonene fram nå på morgenkvisten. SP-leder Liv Signe Navarsete har reist hit til Politisk kvarter for å svare på hvor stort problem det er for Senterpartiet. God morgen, Liv Signe Navarsete.
God morgen.
Hva var din første reaksjon da du fikk beskjed en lørdag om at bondeorganisasjonene bryter før forhandlingene var kommet i gang?
Jeg synes nok ikke det var noe god nyhet, først og fremst for landbruket. For det å velge å avstå fra forhandlinger betyr jo at en også velger å avstå fra de muligheter som ligger i forhandlinger. Så hører jeg enkelte sier en innsyn i hva som kunne ligge der. Da må jeg replisere og si at det kan han ikke ha, for selvfølgelig vil ligge det i rammer, men forhandlinger er jo forhandlinger, og de er reelle, og det kan jo selvsagt, så både kan og skal være mulig å bevege i forhandlinger, og det har en avstått ifra, og det valget er jo organisasjonene som har teket. Jeg synes det er dumt.
Så du tror de egentlig hadde et stort handlingsrom?
Altså, forhandlinger er forhandlinger. Som ordet sier, så betyr det at en kan bevege standpunkt, og det ble jo ikke mulig å gjøre. Og jeg var innstillt på, selvsagt, at en skulle gjøre det hvis en startet opp. Men jeg ser og hører det som skjer landet rundt. Jeg har stor forståelse for den utålmodigheten som landbruket har. Og det er selvsagt også slik at både i landbruket selv og for andre er det bygd opp forventninger som en føler ikke blir tatt nok på alvor i det som er lagt frem, når jeg hører hva som blir sagt fra landbruksorganisasjonene i dag.
Ja, er det et problem for denne regjeringen som du sitter i, at jordbruksoppgjøret da ikke blir bedre enn 13 000 kroner per årsverk?
Det er jo alltid et problem for hver regjering når en ikke evner å få i landforhandlinger, enten det gjelder med landbruket eller andre organisasjoner, for det betyr at en har uro, og det blir nok uro fremover, det tror vi må bo oss på. Og så får vi se hva som skjer i offentlig sektor. Det kan også bli uro der. Så jeg tror hele denne våren knyttet til både jordbruksforhandlinger og lønnsoppgjør kan bli turbulent. Og utifra at vi har en ganske spesiell økonomisk situasjon som ligger bakom, der frykten for renteoppgang, frykten for forsterket krone og avgang av arbeidsplasser av den grunn er ganske stor. Så det er en spesiell situasjon, og regjeringen har brukt mye tid på å diskutere akkurat det, og hvordan vi skal sikre at vi skal ha stabilitet i økonomien. Og det vil prege mange forskjellige typer oppgjør i vår.
Nils T. Bjørke, leder i Bondelaget, du er også med oss. Som Navarsete sier, så er det jo en spesiell økonomisk situasjon rundt oss. Fagforeninger har brukt ord som ansvar og moderasjon, og foreløpig har det ikke vært en veldig konfliktfylt vår. Hvorfor skal bøndene være i særstilling?
Nei, først vil jeg si at det var en tung avgjørelse å gjøre og bryte forhandlingene. Men når Stortinget for akkurat en måned siden la frem en landbruksmelding, der de er helt tydelig på at vi skal øke matproduksjonen med 1% i året, mest over hele landet og med norske ressurser, så må regjeringen faktisk ta konsekvensen av det og legge frem et tilbud i jordbruksoppgjøret, så gjør det at bøndene får mulighet til å gjøre den jobben.
Er det de ambisjonene regjeringen da har lagt for landbrukspolitikken som gjør at det er så viktig for deg å markere ditt politisk at du faktisk dropper å forhandle?
Når det gjelder å droppe forhandler, så hadde vi samtaler med staten, og vi er sikre på at det resultatet vi kunne ha oppnått i år, det hadde ikke vært nok til å fått den taktskiftet som landbruksmeldingen legger opp til. Og da vi er bøndene klare til å øke matproduksjonen, til å ta Stortinget på alvor, men da må regjeringen gi oss handlingsrom til det.
Liv Signe Navarsete, kan du forsvare ditt tilbud når landbruksmeldingen sa at norsk matproduksjon skulle økes, og at inntektspolitikken var et viktig virkemiddel akkurat for å nå det målet?
Ja, det kan jeg utifra situasjonen som jeg er i, og utifra at landbruksmeldingen skal gjelde for mange år. Derfor er det også viktig at både landbruket velger sine samarbeidspartnere med omhu, og at vi får regjeringen fremover som faktisk vil ta landbruksmelding på alvor i det årlige oppgjøret. Og selvfølgelig også i det årlige budsjettet, for det er andre tiltak enn kun inntektspolitikken, men det er den som er det viktigste.
Når du da peker på de økonomiske rammene flere ganger her, tenker du at bøndene faktisk ikke er ansvarlige her?
Nei, bøndene, de kjemper for rett og slett si fremtid, og det har jeg særdeles stor forståelse for. Jeg skjønner utålmodigheten. Hvis vi ser tilbake i tid, så har det vært særdeles vekslende oppgjør for bøndene. I og med at NRK liksom vinklet på Senterpartiet i dag, så kan en jo bare se tilbake på oppgjøret fra 1990 og frem til i dag. Så vil en jo se at det skiller ca. 1 milliard på oppgjøret der Senterpartiet er i regjering og Senterpartiet ikke er i regjering. Sånn at vi står på for det, men vi er jo et politisk parti. Vi er ingen fagforening for landbruket. Vi er et politisk parti som må ta helheten i politikken inn over oss. Og at vi nå må mane til moderasjon i år, det må vi gjøre for alle grupper. Og jeg er veldig spent, som sagt, på følgende oppgjør for offentlige tilsette, blant annet.
Og Nils T. Bjørke, du har jo selv understreket at under den rød-grønne regjeringen så har inntektsutviklingen vært ganske bra. Men med de reaksjonene som er på gang nå, så får vi jo inntrykk av at det er en enormt oppdemt frustrasjon som plutselig får fløy med. Hvorfor det?
Da vi vet at til tross for at man klarte å holde følge med andre grupper i senere året, så blir arealet ut av drift, stadig færre bønder, stadig flere bønder, bruker mindre tid på garen sin, for de er nøyde uthentet inntekter utenom. Matproduksjonen på norske ressurser går ned, og når da i landbruksmeldingen slår fast at dette skal snuas, vi skal øke produksjonen, så må vi ha en skikkelig taktskifte skam for dette til, og det er litt vi får til.
Hvem har først og fremst ansvar for det? Er det hun som sitter ved siden av deg, eller er det statsminister og finansminister som du vil peke på?
Dette er helt klart regjeringens ansvar. Det er regjeringen som har bestemt hva de skal gi oss, og vi er nøyde å gi tydelig signal om at dette, det blir voldsomt frustrerende for bøndene når de får melding om hva de skal gjøre, og så får de ikke handlingsrom til å levere. Da er vi nøyde å gi klar melding.
Liv Signe Navarsete, i Nasjonen så er du sitert på at en ikke skal kritisere de som prøver å gjøre en jobb her. Hva betyr det?
Ja, det betyr at ikke at landbruket ikke skal kritisere den de vil kritisere. Men det er i alle fall viktig at når en nå har lagt denne våren bak seg, når våren den blir turbulent, det som jeg skrev til mannen min i dag, jeg har hatt bedre mandager, jeg har gått på jobben i dag. Men, og slik blir det kanskje i vår.
Er dette først og fremst du og Lars Peder Brekks ansvar, eller er det statsministeren og finansministeren som setter ned foten sånn at dere ikke får til det dere ønsker?
Det er regjeringen sitt felles ansvar. Og derfor er det selvsagt feil det som en sier på NRK i dag om at en aksjonerer mot Senterpartiet. En aksjonerer mot regjeringen. Regjeringen har felles ansvar her som i alle andre saker som vi legger frem. Enten de er gode eller de er mindre gode, så står vi i lag. Og det er jo det som er styrken i den rødgrønne regjeringen, at vi evner å stå sammen, enten det er slik eller slik. Det som er viktig å merke seg, det er faktisk at den rødgrønne regjeringen har et hjerte for norsk landbruk. Vi har lagt frem en landbruksmelding som forplikter, og som skal forplikte i tiden fremover. Og så får vi diskutere om det opplegget som var lagt opp for dette året her var for dårlig eller ikke. Men uansett så har regjeringen visst, og tidligere år, og i landbruksmeldingen at vi har et hjerte for norsk landbruk, og kommer til å stå på for at vi skal ha et levende norsk landbruk også i tiden fremover.
FrPs landbrukspolitiske talsmann Torgeir Trældal sier til NRK at SP ikke har gjennomslagskraft i regjeringen på dette punktet. Er dette så alvorlig for ditt parti at du vil vurdere om det er verdt det?
Ja, det er en vits at FRP av alle er så frekke og freidige at de går ut.
Han kan jo ha rett i analysen.
De som vil kutte 6 milliarder i jordbruksoppgjøret har på en måte ikke talerett, rett og slett, vil jeg si. Så de har stilt seg på siden av debatten.
Sakner du gjennomslagskraft fra Senterpartiet i denne regjeringen, Bjørke?
Det er helt klart vi ville hatt en mye tydeligere signal om norsk landbruk fremover. Og jeg tror det norske folk vil ha trygg, god norsk mat, og da må vi få handlekraft til å gjøre dette her. Så vi er nøyd å få en tydelig endring, ellers vil jeg jo legge til i forhold til når FRP kommer på banen her. FRP vil ha ført til deres politikk at norsk landbruk hadde vært nedbygd i løpet av få år.
Der er dere tydeligvis enige. Til slutt, Bjørke, vi har hørt om aksjoner som er på gang. Vil forbrukerne merke bøndenes misnøye nå allerede før 17. mai?
Da vil de, for det er klart at her er det sterk frustrasjon ute nå, og det er klart at det kan godt hende at norske forbrukere vil merke at det ikke er helt selvsagt med det daglige brød.
Finansminister Sigbjørn Johnsen har årets nest største dag på jobben i morgen. Regjeringa legger fram sitt reviderte budsjett for 2012, og hun som sitter i studio her skal legge fram kommuneøkonomien for neste år. Kollega Lars Nehru Sand, du har jobba den siste veka for å få innblikk i hva økonomisk opplegg som kommer til å bli presentert. Hva er hovedoverskriften?
Det er at vi strammer inn oljepengebruken og sparer oss bort fra 4%-banen. At det går bra i Norge, men vi må ikke bruke veldig mye mer penger enn vi hadde tenkt.
Hva er det som går så bra her i landet?
Det aller meste, oljeprisen er betydelig over de 575 kroner per fat som regjeringen hadde regnet med for det inneværende år. Det gjør også at skatteinntektene og utbytteinntektene for staten er godt over det regjeringen trodde i høst. Og så har vi en arbeidsledighet nå, de siste tallene som ble presentert, på 2,2%, ikke 3,6% som regjeringen trodde. Man har i tillegg sykefravær under kontroll. Så det er veldig mange indikatorer som gjør at Sigbjørn Johnsen kan smile.
Ja, da er det altså rom for satsinga. Hva prioriterer den rød-grønne regjeringa?
De vil i morgen legge frem noen økninger i antallet studieplasser. Det kommer en satsing på samferdsel. Det kommer noe tiltak i barnevernet. Og så har vi allerede hørt om en industrisatsing med såkornsfond, som Trond Giske presenterte i går, og også noen konkrete omstillingstiltak.
Når det gjelder kommuneøkonomien, så har vi fortalt i våre nyhetssendinger i dag tidlig at det ligger an til den største kommuneøkonomiøkningen noensinne. Hva vurderinger kjenner du til i regjeringa på det området?
Regjeringen vil jo se resultater for de pengene, altså de frie inntektene kommunene får. Og selv om det har ligget på et høyt nivå med den regjeringen, så vet vi, som NRK har fortalt tidligere i vår, at det står ubrukte kroner på konto til sykehjemsbygging fordi kommunene mener de ikke har frie inntekter nok til å drifte disse sykehjemmene. I tillegg skal kommunene oppfylle samhandlingsreformen og altså fått store oppgaver. Så regjeringen ser helt klart behovet for å øke den andelen frie midler kommunene får. Men så vil jo da Navarsete måtte forvente konkrete resultater igjen, og ikke at pengene vil bli brukt på pensjonsforpliktelser og gjeldsnedbetaling som kommunene kan velge å bruke dem til.
Liv Signe Navarsete, fortsatt med oss i studio, kommunalminister. Dette temaet gjør det kanskje til en litt bedre mandag. I 2012 var økningen i frie midler til kommunene på 3,75 milliarder kroner. Nærmer vi oss da 5 for neste år?
Nå kommer ramma i morgen, men det som er viktig å huske på, det er at vi har en sterkt veksende befolkning. Det er jo framskrevet at vi skal bli 1 million flere i løpet av ganske få år, 16 år. Og det betyr at alle skal bo i en kommune av de som kommer, enten de blir født her eller flytter hit fra andre steder. Det legger betydelig press på kommunale oppgaver, og en må bygge ut med flere ansatte, flere skoler, barnehage, sykehjem, som var nevnt her. Og det må vi selvsagt òg sette kommunene i stand til å gjøre, for det er nok ganske stramt i mange kommuner per i dag.
Hva oppgaver bør de prioritere?
Det lokale selvstyret tilsier at kommunene selv skal bestemme det. Og det er jo rett og slett det som gjør at vi får så effektiv bruk av pengene, at det blir skreddersydd til den enkelte kommune. Det er jo ulike utfordringer i ulike kommuner, men en fellesnevner vil jo være samhandlingsreformen, som var nevnt av Lars Nehru Sand, som er en stor og ny oppgave. Og vi òg ønsker selvsagt at takten i utbygging av omsorgsboliger og sykehjem skal økes. Samtidig som vi ser at en del kommuner nå legger litt om eldreomsorgen og satser mer på hjemmebasert. Og det er òg igjen opp til det lokale selvstyret. Det viktige er at våre eldre får gode tjenester.
Vi har i sendingene våre i dag hørt om gjeldsproblematikken som gjelder i mange norske kommuner. Og vi har hørt en ordfører snakke om at penger bør gå til nedbetaling av gjeld. Hvor uroa er du for den gjeldssituasjonen som er i mange kommuner nå?
Det er klart at hvis renta skulle gå opp, noe vi jobber aktivt for gjennom finanspolitikken at vi skal unngå, så vil det bety på sikt at kommunene får sterkt veksende utgifter. Det er klart de fleste har vel vunnet sine lån, så på kort sikt har ikke det den store betydningen. Men på lengre sikt vil det få det.
Betyr det at kommunene bør bruke et økt økonomisk handlingsrom til faktisk å nedbetale gjeld?
Det de må gjøre, det er å sette seg ned og se på sin egen situasjon. Vurdere om de tåler en rentevekst, og hvis ikke de gjør det, så bør de vurdere om de skal betale ned noe mer på
lån. Er du uroet for at de pengene du da gir faktisk ikke går til tjeneste, men til gjeldslette?
Nei, det er jeg ikke uroet for. For jeg vet at alle de som sitter i kommunestyret rundt om, de ønsker å gi sine innbyggere den maksimalt gode tjeneste. Men i den grad det er så gjeldsbelastet at det kan på sikt komme til å gå utover tjenesten til den samme befolkningen, så vil det jo være riktig å betale ned noe gjeld. Så det må være opp til det enkelte kommunestyret å ta ansvaret og vurdere det selv.
Takk til deg, Senterpartileder og kommunalminister Liv Signe Navarsete. Det var Politisk kvarter mandag. I studio, Håvard Grønli.